Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 8-iyul, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. O'zbekiston hukumatining fuqarolik va siyosiy huquqlar ta'minlanishiga oid hisoboti BMTning Inson huquqlari qo'mitasida tinglandi. Surxondaryoda pensiya jamg'armasi boshliqlaridan birining urong'ich va so'kong'ichligi iddao qilinmoqda.
Evet, Vlaskin, Bakır Çakır hazır. Tapsırıklar Vlaskin'e bacarmayın. Bakır Çakır ekim bursun mümkün.
Rossiyaning Anapa shahrida joylashgan noqonuniy vino zavodidan 2 o'zbekistonlikning o'ligi chiqdi. Mijozlar tanqidi ostida qolgan Beeline shirkati sifatni yaxshilash uchun monitoring boshladi.
Qaysi tomondan cheklanish bo'tgan bo'lsa, bartaraf etishga harakat qilishadi mutaxassislar. Mana shu uchun qo'yilgan de monitoring.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga ozod nazar eshitirishida kunning muhim voqealariga o'zbekistonlik adabiyotshunos Baxtiyor Isabekov nuqtai nazarini tinglaysiz.
Mahallada shunaqa odamlar bo'ladi, o'sha pasport masbuzi deganingizga kulganim shundan. Shubhali narsalar ayniqsa diniy ma'noda paydo bo'ladigan bo'lsa, darrov yetkirish kerak yoqqa.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 8-iyul kuni, ya'ni bugun BMTning Jenevadagi inson huquqlari bo'yicha sessiyasida O'zbekiston delegatsiyasi mamlakatda fuqarolik va siyosiy huquqlar haqidagi paktning bajarilishiga bag'ishlangan hisobotni taqdim etdi. O'zbekiston delegatsiyasi Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi, Adliya vazirligi va Inson huquqlari milliy markazining 4 mulozimidan iborat edi. Kecha esa BMT qarorgohida O'zbekiston fuqaroviy jamiyati faollari tayyorlagan muqobil hisobot tinglangan edi. BMT muhokamasidan 18 nafar mustaqil xalqaro ekspertlar O'zbekiston hukumatining 4-chi davriy hisobotini tingladi va ularga savollar tutdi. O'zbekiston fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi bitimni imzolagan 168 davlat orasida bo'lgani uchun qo'mitaga hisob berishi talab etiladi. Chorshanba kuni Yevroparlamentga chiqish qilgan Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras 9-iyulda kreditorlarga kelgusi 3 yilga belgilangan iqtisodiy islohotlarning mufassal rejasi taqdim etilishini e'lon qildi. Tsipras so'zlariga ko'ra, Gretsiya ilk qadam o'laroq kelgusi haftaning o'zidayoq pensiya va soliq islohotini boshlashga tayyor. Yevropa barqarorlashtirish mexanizmi Gretsiyadan rasman yordam so'ralishini tasdiqladi. Yevropa ittifoqi liderlari Gretsiyadagi vaziyatga oid summitni 12-iyulda o'tkazishni rejalashtirmoqda. Ushbu summitda Gretsiyaning yevro hududida qolishi masalasi uzil-kesil hal bo'lishi kutilmoqda. 5-iyul kuni Gretsiyada bo'lib o'tgan umumxalq referendumda saylovchilar Yevropa ittifoqining kredit berish shartlariga rozi bo'lmagan edilar. Boshqirdiston poytaxti Ufada bugun Shanxay hamkorlik tashkiloti va BRICS, ya'ni Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrika uyushmaga a'zo davlatlar rahbarlarining uchrashuvlari boshlanmoqda. Bu yil ikkala tashkilotga Rossiya raislik qilmoqda. BRICSga a'zo davlatlar rahbarlari uchrashuvida Ukrainadagi mojaro va Gretsiyadagi inqiroz hamda Islomiy davlat guruhi jangarlari tahdidi yopiq eshiklar ortida muhokama qilinadi. Davlatlar rahbarlari Ufa deklaratsiyasi hamda 2020 yilga qadar bo'lgan iqtisodiy sheriklik strategiyasi qabul qilinishini rejalashtirganlar. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida esa tashkilotni kengaytirish jarayoniga start berilishi belgilangan. Shanxay hamkorlik tashkiloti rejasiga muvofiq Pokiston va Hindistonning tashkilotga to'laqon a'zo sifatida qabul qilinishi kutilmoqda. Ufada sammit o'tkazish yuzasidan kelishuvga 2012-yilda erishilgan edi. Rossiyaliklarning 42% davlat yaxshi oylik va nafaqa bilan ta'minlansa, so'z erkinligidan hamda xorijga sayohat qilishdan voz kechishga tayyor. Levada Center tomonidan 19-22 iyunda o'tkazilgan norozilik potensiali va hokimiyat to'g'risidagi tasavvur deb nomlangan so'rov natijalari mana shunday bo'ldi. So'rovda ishtirok etganlarning 18% norozilik namoyishlari ehtimoli katta ekanini e'tirof etgan. Biroq mazkur namoyishlarda qatnashishga tayyorligini so'raganlarning 10%gina ma'lum qilgan. So'raganlarning 69% hukumat bilan zarurat bo'lmasa aloqa qilmasligini bildirgan. So'rov Rossiyaning 46 regiondagi 134 aholi punktida o'tkazilgan va unda 1600 odam ishtirok etgan. Germaniyaning Magdeburg shahrida 11-iyul kuni o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev jahon chempioni unvonini himoya qilish uchun nemis bokschisi Francesco Pianetta bilan ringga tushadi. Sport nashrlarining bildirishicha WBA versiyasi bo'yicha 36 yoshli jahon chempioni Ruslan Chagayev 1 yil avval Grozniyda qo'lga kiritgan chempionlik maqomini birinchi marta himoya qiladi. Chagayev 2007-2009 yillarda ham rossiyalik Nikolay Valuyevni yengib jahon chempioni unvoniga erishdi. Chagayevning 11-iyuldagi raqibi 30 yoshli Francesco Pianetta WBA reytingidagi o'ta og'ir vazndagi sportchilar orasida 12-chi o'rinda turadi. U karyerasi davomida o'tkazgan janglarda faqat bir marta 2013 yilning mayida ukrainalik Vladimir Klichkoga mag'lub bo'lgandi. Joriy yilning 1-avgustidan O'zbekistondagi barcha telekanallar yagona badiiy kengashga ega bo'ladi. Sayyod.com nashrining bildirishicha, mazkur kengash O'zbek Navoiy estrada birlashmasi qoshida tashkil etiladi. Avgust oyidan boshlab telekanallarga taqdim etilgan kliplarni namoyish etish yoki etmaslik masalasini har bir telekanal mustaqil ravishda belgilay olmaydi. Klip va qo'shiqlar taqdirini O'zbek Navodagi badiiy kengash hal qiladi. O'zbek Navoda muntazam ravishda talab va qoidalarni buzgani uchun estrada xonandalarini litsenziyadan mahrum qilish va ogohlantirish amaliyoti an'anaga aylangan.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Jenevada O'zbekistonning inson huquqlari bo'yicha hisoboti tinglandi. O'zbekiston hukumati rasmiylari 8-iyul kuni fuqarolik va siyosiy huquqlar haqidagi paktning bajarilishi bo'yicha inson huquqlari bo'yicha BMT qo'mitasining navbatdagi sessiyasida hisobot berish uchun Jenevaga bordilar. Shvetsiyaning Jeneva shahridan turib inson huquqlari qo'mitasi sessiyasini kuzatayotgan Ozodlik muxbiri Shuhrat Bobojonning xabar qilishicha, O'zbekiston delegatsiyasida 4 mulozim bor. Demak, hamkasbimiz yo'llagan xabarni tinglang.
O'zbekiston hukumati BMTning Jenevadagi inson huquqlari bo'yicha navbatdagi sessiyasi davomida fuqarolik va siyosiy huquqlar haqidagi paktni o'sha keyingi 4 yildagi bajarilishi bo'yicha hisobotini taqdim qildi. O'zbekiston delegatsiyasini 4 mulozim ta'msil qilmoqda. Ular O'zbekiston Bosh prokuraturasidan Islom Jasimov, bu odam boshqarma boshlig'i ekan, Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan Yevgeniy Lankevich, Adliya O'zbekiston Adliya vazirligidan Shahnoza Yoqubjonova va O'zbekiston inson huquqlari milliy markazidan Dilnoza Murotovalardir. O'tgan yillardagidan farqli tarzda inson huquqlari milliy markazi rahbari Akmal Saidov janoblari taqdimotda ishtirok etmayapti. Bu haqda turli gaplar bor atrofda. Birinchi gap, uni Akmal Saidovni ortiq